Věděli jste, že 90% genů myši je shodných s těmi lidskými? Nová metoda genetického inženýrství napodobuje jevy, které se odehrávají v přírodě. Podrobně o tom v rozhovoru. Upozorníme i na nebezpečí takzvaného sextingu a dozvíte se, že malé děti do půl roku by neměly létat letadlem. Další pravidla cestování s nejmenšími dětmi už za chvíli. Dobrý den u Českého rozhlasu Plus, tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
České děti se čím dál častěji věnují takzvanému sextingu. Každý šestý teenager dnes sdílí vlastní intimní fotky a videa na internetu, ať už se svými přáteli nebo cizími lidmi. Ukázal to nový výzkum Centra prevence rizikové virtuální komunikace Univerzity Palackého v Olomouci. A jak zjistila Tea Parkanová, roste i počet případů, kdy někdo choulostivými materiály dítě vydírá a snaží se ho přimět i k osobní schůzce.
Obecné rady, které se vlastně poskytují pro někoho, kde už se stal obětí vydírání nebo trestného činu na internetu, je přestat reagovat, ale uchovat si všechny komunikace a všechny důkazy, které vlastně proběhly s tím útočníkem tak, aby se mohly poskytnout policii, protože každý útočník nechává digitální stopu na internetu a pro policii je pak docela jednoduché toho člověka vysledovat.
Radí Petr Podubský, vedoucí linky bezpečí. Jen loni se na ní obrátilo s prosbou o pomoc v souvislosti s internetem skoro 600 dětí. Ještě před 10 lety přitom tento problém téměř neexistoval. Kvůli rostoucímu počtu případů vznikl celorepublikový projekt e-bezpečí, který se zaměřuje na prevenci rizikového chování na síti. Vede ho Kamil Kopecký.
Zhruba 15% dětí sdílí svoje vlastní intimní materiály úplně dobrovolně. To znamená, posílají je jiným lidem, často to jsou různí přátelé, kamarádi a podobně. Samozřejmě ty děti intimní materiály také dostávají od jiných a zhruba 40% dětí potvrdilo, že od jiné osoby dostalo intimní materiál. To znamená, dítě, které ani aktivně nevyhledává pornografii v prostředí internetu, se s tou pornografií stejně setká.
Podle Kopeckého jsou součástí problému i rodiče. Výzkum totiž ukázal, že drtivá většina z nich žádným způsobem nereguluje přístup svých dětí k internetu. Nástroje přitom existují.
Hlavně u malých dětí je velice důležité, aby počítač a vůbec mobilní telefon a veškeré technologie, které má to dítě k dispozici, byly zabezpečeny technicky. A to technické zabezpečení spočívá například v tom, že ten rodič do těch jednotlivých zařízení nainstaluje nějaký ze systémů rodičovské kontroly, to jsou systémy takzvané parental control. A tyhle programy umožní například odfiltrovat závadný obsah. To znamená, to dítě, když bude chtít jít na nějakou závadnou internetovou stránku, třeba nějakou pornografickou stránku nebo nějaký web, který obsahuje extrémní obsah, tak se tam jednoduše nedostane, protože mu to nepovolí ten program.
Děti na síti ochotně komunikují i s cizími lidmi a pětina z nich by se podle výzkumu dokonce s neznámým protějškem sešla osobně.
Co si budeme povídat, jsou to pořád jenom děti a právě oni mají trošku problém dohlédnout vlastně ty důsledky svého jednání. Oni žijou teď a tady, oni moc nepřemýšlejí o své budoucnosti a i proto jsou v podstatě velmi ohrožené, protože oni si neuvědomí, že to, co dělají dneska na internetu, tam s nimi bude už v podstatě po celý jejich život a že ten život může být dlouhý a můžou v něm prostě nastat situace, kdy jim zrovna to, co dělali ve 13-14 letech, může velmi ublížit a může je poškodit.
Říká Marie Mališková z O2, tedy firmy, která je největším poskytovatelem připojení k internetu v České republice. Osobně ji zarazilo zjištění olomouckých výzkumníků, že by se málo které dítě s problémem svěřilo rodičům. Mohlo by to prý být tím, že lidé, kteří mají dnes děti, s internetem sami nevyrostli. Tea Parkanová, Český rozhlas Plus.
Automatické mlýny v Pardubicích spíš než průmyslovou stavbu připomínají mohutný hrad. A tak vůbec nevadí, že jsou jen pár metrů od historického centra města. V roce 1910 je postavil architekt Josef Gočár a mouka se v nich mlela do roku 2013. Z původního vybavení zbylo jen torzo a mlýny čekají na důkladnou rekonstrukci. Po ní se stanou uměleckým a kulturním centrem. Ale už teď do nich občas zamíří umělci se svými produkcemi. Do nitra automatických mlýnů nás zavede reportáž Dana Mrázka, kterého provázela Šárka Zahálková z uměleckého sdružení Off City.
Teď jsme teda v přízemí To, co tady vidíte a řekněme má nějakou hodnotu, tak je vlastně tady ten motor, který to tady celý jakoby poháněl vlastně.
Výrazná součást tady této haly, velký motor, asi tak dvakrát bych se vešel vedle něj na délku a nad ním vede tyč s různými koly. Vlastně k čemu sloužil tenhle ten prostor?
Ty kola, která vidíte, tak tam byly samozřejmě pásy a ten vlastně velký generátor, ten motor to celé poháněl a pak poháněl to, co vlastně bývalo tam nad námi v těch dalších patrech a to byly ty různé stroje mlecí a násep a jiné a vlastně poháněl vlastně celý ten mechanismus tady toho mlýna. Od počátku ten mlýn byl tak koncipovaný, že to bude automatický mlýn, automatizovaný, že už se nejednalo vlastně vodní mlýn, ač je u řeky.
Takže tohle je vlastně takové to srdce toho automatického mlýna.
Dá se říct, i když těch srdcí mám tady určitě více.
No tak tady bych se skoro lekl, velká díra v zemi.
Tak těch děr je tady vlastně víc, i když tenhle se dá jakoby zaklopit. Tady vlastně tímhle s těma otvory bylo možné svážet a instalovat ty různé velké stroje, které tu byly. Krom těchhle z těch velkých děr, kterých tady moc není, tak je tady řada takových menších, které vznikly potom, co vlastně byly odstraněny všechny ty různé moukovody a moučné stroje, který tady původně byly a který tu mouku nebo to zrní hnali vzhůru a dolů, to znamená skrz ta jednotlivá patra. Takže musí člověk dávat pozor a koukat pod nohy.
To je pěkná trubice, průhledné potrubí, skleněné potrubí.
Skleněné. Většina těch moukovodů byla skleněných. V každém z těch pater bylo třeba 200 takovýchhle moukovodů. To fakt vypadalo úplně nádherně. To byl takový les z těchhle z těch trubic. Tady nad tím byl nějaký stroj, který to do nějakého stádia mlel nebo něco s tím dělal a pak se to pustilo dolů, tam se zase něco stalo a pak se to jinou dírou pustilo nahoru.
Ještě doteď je krásně zaprášené to potrubí. Pozůstatky někdejší slávy.
Jinak vlastně tady ten provoz komplet byl velmi čistý, že jo? Byla to potravinářská výroba, takže tady bylo čisto. Až když se vlastně začaly ty různé stroje odendávat, tak z toho samozřejmě vypadlo hodně mouky. Takže zpočátku, když se tady odvezly ty stroje, tak to tady bylo v moučném oparu.
A tady koukám velín ještě zbytek.
Pak už měli i samozřejmě počítače, ale pan mlynář, který tady tehdy byl, když to dožívalo, tak říkal, že stejně občas ty počítače tak nefungovaly, takže ještě do poslední chvíle vlastně tenhle ten prastarý pult fungoval.
Plno tlačítek čudlíků, nad čudlíky tabule se znázorněným schématem. Pšeničná čistírna, žitná čistírna a plno dalších údajů. Čísílka, světýlka. Tak tady se pořádně zohnout, podlézt další velké trámy. To ani nejsou trámy, tím se určitě něco vedlo, to je takové potrubí.
Tady jsou sila, jakoby dřevěný nádoby, prochází všemi těmi čtyřmi podlažími.
Člověk si představuje ty pracovníky, kteří otáčeli tady těmi koly a klikami a všechno to bylo v chodu.
Asi 200 zaměstnanců tady pracovalo v tom rozkvětu.
Můžu tím zkusit otočit? Je to docela tíha. Řekl bych, že tehdejší pracovníci si docela mákli. No, otočil jsem to jednou a mám docela dost. No to je to bogán. To úplně svádí se na to posadit a projet se.
No a to tady všude na různých místech. Zákaz kluzu na tobogány. Takže to bylo zakázáno.
Takže nejsem jediný, koho to napadlo.
No určitě ne. Byli pánové, který jsme tady potkali, říkali, že stejně se tam jako na tom sklouzávali, ale pak jsem zaslyšela, nevím, co je na tom pravdy, ale že se tady prý někdo zabil z pracovníků a nedivila bych se, protože když si to dáte úplně z vrchu a tady vidíte ten betonový překlad, tak jako to není úplně, no. Když to člověk nevychytá, tak má pokebuly.
No, ten není moc široký, tam se ne každý vejde. A po té skluzavce se pouštěly tedy pytle s moukou.
Přesně tak, přesně tak.
A pokud se nepouštěly po skluzavce, tak se pouštěly pásovým dopravníkem.
Tak, tak, ten je tady taky přesně tak.
My jsme vlastně v takovém jakémsi mezidobí, kdy ta původní funkce skončila, ale ta nová ještě nezačala.
Nebo začíná, rodí se.
To optimisticky říká Šárka Zahálková. Z automatických mlýnů v Pardubicích Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Za pár dnů je tu léto, čas, kdy si většina z nás bere dovolenou. Mnozí lidé se vydávají často i s velmi malými dětmi někam do ciziny. Lékaři dětem cestování doporučují, protože při pobytu v zahraničí udělají větší psychomotorický pokrok než ve stereotypním domácím prostředí. Rodičům ale připomínají, že už před odjezdem na dovolenou je důležité myslet na prevenci.
Čím je dítě mladší, tím je náchylnější k nejrůznějším nemocem. Když je mladší 2 let, ještě nemá dostatečně vyzrálý imunitní systém a proto se nakazí snadněji než dospělý člověk, upozorňuje odborník na cestovní medicínu docent Rastislav Maďar.
Nejedná se jenom o infekční patogeny, je citlivější vůči změnám tlaku na palubě letadla, vůči ionizujícímu záření, výkyvům teplot například. Dýchací cesty dětí jsou mnohem užší, takže v případě otoku dochází rychle k dekompenzaci stavu. Stejně tak, pokud je dětský organismus dehydratovaný, tak může dojít velmi rychle k velmi závažnému a život ohrožujícímu stavu.
Při silnějším průjmu by rodiče měli okamžitě dítěti podávat tekutiny. Radí infektolog Ivo Hýmr ze Slezské nemocnice v Opavě.
Pokud je to jenom průjem a zatím ještě to dítko nezvrací, tak samozřejmě orální rehydratační roztoky. Když ale třeba zvrací, tak pokud je to možné dle věku dítěte dát nějakou malou dávku léku proti zvracení, chvíli počkat, třeba hodinu, a poté se zase znova snažit ten rehydratační roztok do něj dostat. Ale pokud nemáme možnost do toho dítěte dostat jakoukoliv formou prostě tekutiny, tak co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc a ty tekutiny se musí dát v infuzi.
Právě akutní průjmová onemocnění patří u dětí na cestách k vůbec nejčastějším nemocem. Děti se obecně s následky nemocí vyrovnávají déle než dospělí.
Dětský organismus má méně výkonný imunitní systém a je to podobné jako u imunitně oslabených osob. Ten organismus není schopen se zbavit těch původců za tak krátkou dobu jako dospělá populace a trvá mu prostě déle, než se dokáže ten patogena, který napadnul to tělo, který do něho vstoupil, zbavit. Do té doby, než se tak stane, ho vylučuje a představuje infekční riziko pro své okolí.
Riziko pro dítě představuje také samotná cesta na dovolenou. Dětem do 6 měsíců se cesta letadlem nedoporučuje vůbec. Od 5 roku už sice dítě takovou cestu zvládne, ale mělo by ji podstoupit až ve chvíli, kdy má ukončené základní očkovací schéma. Děti starší 2 let už se mohou vydat i do exotické destinace, ale rodiče by měli nejprve cestu skonzultovat s odborníky na cestovní medicínu.
Podle typu destinace zváží ještě do očkování proti dalším nemocem, jako je příšní tyfus, žlutá zimní se do některých lokalit, kde je to povinné, žloutenka typu A, eventuálně meningokokové nákazy.
Dítě, které cestuje do exotické země, by obecně mělo být ve velmi dobrém zdravotním stavu, připomíná doktor Ivo Hýmr.
To znamená nebrat dítě jednak, které má akutní infekt, za druhé nebrat na takové cesty dítě, které má nějaké závažnější onemocnění, nekompenzovanou cukrovku, nekompenzované záchvatové stavy, epilepsie a podobně, anebo dětí, které mají různé jiné neurologické závažné symptomatologie, nebo imunodeficit a podobně.
Studie cestujících evropských dětí do exotických oblastí ukazují, že i když jsou děti exponovány stejnému zdravotnímu riziku jako jejich rodiče, po návratu musí se zdravotním problémem vyhledat dříve lékařskou pomoc, i když jejich rodiče vlastně trpí stejnými obtížemi. Častěji u dětí vedou tyto potíže k hospitalizaci než u dospělých a ukazuje se například, že to platí i u starších dětí od 12 do 18 let, které už jsou často považovány za téměř dospělé výškou nebo mentální a fyzickou vyspělostí, tak přece jenom to riziko následků po exotické cestě bylo vyšší u nich než u jejich rodičů, kteří pobývali na stejném místě ve stejných podmínkách.
Podotýká docent Rastislav Maďar, podle kterého je pro exotickou dovolenou s dětmi vhodné zvolit oblast, kde je úroveň akutní pediatrické péče alespoň přibližně porovnatelná s péčí u nás. Myslet na prevenci, například v podobě obyčejného repelentu, bychom ale neměli jen v případě, že jedeme do exotických oblastí.
Mnoho cestovatelů, mnoho návštěvníků přímořských oblastí v jižní Evropě vůbec netuší, že se na území jižních zemí vyskytuje horečka papatači nebo viscerální leishmanioza nebo krymsko-konská hemorrhagická horečka, které přenáší buď létající bodavý hmyz nebo klíšťata, a proto je potřeba tomu věnovat pozornost. Přímo na pláži repelent ve většině oblastí nebude nutné používat, nicméně po západu slunce a kdykoliv v průběhu dne v přírodě je lepší repelent už na tělo aplikovat a za jisté okolnosti i si impregnovat svoje oblečení.
Podle statistik se lékaři u dětí nejčastěji setkávají na dovolených nebo krátce po nich s průjmy, kožními nemocemi, nemocemi dýchacích cest a horečkami. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Docent Radislav Sedláček je jedním z předních českých odborníků v oblasti transgenních a genově modifikovaných organismů, zejména genově modifikovaných myších modelů. Docent Sedláček je dnes hostem našeho magazínu. Dobrý den.
Dobrý den.
Geneticky modifikované myší modely jsou důležitou součástí vašeho výzkumu. Čeho se ten výzkum týká konkrétně? A ono to zní velmi odborně. Geneticky modifikované myší modely. Pojďte nám to vysvětlit.
Tak ten princip je docela jednoduchý. Je součástí nejenom našeho výzkumu, ale v podstatě celosvětového výzkumu. A bez modifikací genů, případně celého genomu, což je v podstatě celá část DNA, bychom se neobešli, když bychom chtěli zjistit, jakou ten, který gen má funkci. My vypneme ten gen a zjistíme, jaké to má následky. A ty následky často označujeme slovem fenotypizace. Fenotyp je prostě soubor znaků, které se vyvinou, když nějakou modifikaci uděláte. A to má teda dopady třeba na fyziologii, třeba na trávení, na metabolismus, na dýchání. Na hold, když je ten gen tak důležitý, že je naprosto nepostradatelný pro život, tak v podstatě ten organismus se nevyvine vůbec. A to je asi 30% našich genů. Takže kdybychom vypnuli zhruba 30% našich genů, tak bychom se nemohli narodit. Ty ostatní geny mají další funkce, třeba jsou to fyziologické funkce, anebo jsou to funkce, které jsou v podstatě velmi důležité pro vývoj nějakých chorob. A ty potom, když takový gen zjistíme, tak s ním uděláme takzvaný target, cíl pro nějakou novou terapii. Takže v našem výzkumu se snažíme modifikovat geny, proto abychom zjistili, jak fungují, jak ovlivňují naši fyziologii, náš život. A případně, když to zjistíme, zdá to neudevedem využít proto, abychom našli třeba novou terapii pro lidské choroby.
Už jsme zmínili takzvané myší modely. Přes 90% genů myši je shodných s těmi lidskými. Je přesně tohleto důvod, proč používáte myši?
Ano, je to dokonce víc než 90%. Mm-hmm. A teď musíme specificky říct, je to u genů, není to u toho genomu. Ten genom je tam je jiné číslo, ale je to skutečně přes 95% a je několik set genů, které se tak nějak hodně odlišují nebo nejsou u jednoho z těch druhů. To je jeden z důvodů. Druhý důvod je, že díky tomu, že výzkum modelového organismu myši je skutečně, dá se datovat v podstatě do počátku minulého století, tak tady existují takové nástroje, které jsou skvěle využitelné. Je to teda potom taková tak ekonomická součást toho, kdy ten organismus je velmi podobný. Konstituce genu je velmi podobná a je to ještě zaplatitelné. Samozřejmě potom máme na různé druhy téma třeba vývojovou biologii jiné modely, třeba rybičky nebo jiné organismy, ale k fyziologii člověka je myš zřejmě nejblíž. Dá se dělat výzkumy na potkanovi a praseti a psovi, ale to je docela problematické, protože to je ekonomicky náročné a rozhodně nedají se na tom uplatnit všechny ty principy, které dovedeme uplatnit u té myši.
Aniž bych to chtěl zlehčovat, tak představa, že si vědci pokusná zvířata jednoduše nakupují ve Zverimexu, by byla asi mylná. Vy už jste se zmínil o tom, že získat standardizovaný myší model je doslova věda?
Je to doslova věda. Naše centrum, které patří do ústavu molekulární genetiky, to centrum se jmenuje České centrum fenogenomiky, tak je součástí celosvětového konzorcia, které používá tyhle myší modely a chce v podstatě do poloviny 20. let rozluštit funkci všech genů savců za pomocí myšího modelu, ale směřujeme samozřejmě k funkci savců, tedy i lidských.
Promiňte, dokdy jste si dali ten termín, pane docente?
Polovina 20. let, 2025, tak nějak podobně.
Aha, to času nezbývá.
No tak v podstatě na úrovni kmenových buněk je již připravených 15 000 genů, takže do těch 22 000.
I když já bych se spíš měl zeptat, jak jste daleko v tomhle.
Říkám, na úrovni kmenových buněk je asi 15-16 tisíc genů připravených. To znamená, že tu menší část máme ještě před sebou. Co je velmi důležité, je reproducibilita výsledků. Docela se dřív stávalo, že v podstatě člověk si vytvořil nějaký experiment v nějakém státě, třeba v Evropě, někdo v Americe, a ony ty výsledky byly jiné, protože prostě ty podmínky k tomu experimentu, stejně jako třeba podmínky pro chov a experimenty myší, nebyly standardizované. A já jsem se zmínil o tom konzorciu a my jsme v podstatě se zabývali léta, jak to celé standardizovat, a základem té standardizace je využití jednoho genu, který má stejnou genetickou informaci. To je asi největší takový stavební klámen té standardizace. A potom se vyvíjely podmínky, jak každý test standardizovat, takže v podstatě každý z těch partnerů toho konzorcia po celém světě dodržuje stejné podmínky, má velmi podobné přístroje, a samozřejmě, když bychom poslali takové jedno myšího mutanta po světě, tak všude ty testy musí být stejným způsobem.
Převedeno do laické řeči, a když tak mě prosím opravte, pane docente, je důležité mít pro ten výzkum stejná zvířata, stejné myši.
Ano.
Aby ty výsledky byly co možná stejné.
Ano.
Docent Radislav Sedláček je dnes hostem našeho magazínu. Povídáme si tu o geneticky modifikovaných modelových organismech. V současnosti existují dvě základní metody genetických modifikací. U staršího klasického postupu vkládají vědci do organismu cizorodou DNA, která v jeho dědičné informaci zůstává. Pak ale existuje i novější metoda, která se jmenuje CRISPR.
Těch metod je řada.
Ano.
A nebylo to jenom o tom, že bychom začali nějakou cizorodou DNA. V podstatě vždycky šlo modifikovat i tu samotnou vlastní DNA. A mezi to patří třeba nějaká delece. To znamená, když jsme část té sekvence vyjmuli, nebo ty třeba zreplikovali, nebo tam udělali mutaci, to všechno šlo. Ale ty metody byly velmi náročné a trvaly strašně dlouho. A v podstatě byly založeny na takzvané rekombinaci, zpracovali si přitom kmenové buňky. A teď, když se zmínil CRISPR, to je skutečně revoluční technologie. Do téhle technologie nepatří jenom CRISPR, že v podstatě než přišly CRISPR, tak byly meganukleázy, potom byly zinc fingery, potom byly teleny a teď jsou to CRISPR. Je to strašně, se to rychle vyvíjí. Já teď asi nebudu charakterizovat každý z těchto nástrojů.
Pojďme k tomu nejnovějšímu.
Nicméně je to založeno na tom, že ten CRISPR je jakýsi molekulární nástroj, který jsme adaptovali z přírody. Sestává vlastně ze dvou částí. Je to enzym, který se označuje Cas, který dovede rozštípnout DNA, případně RNA, prostě nukleovou kyselinu. A aby to neudělal náhodně, tak potřebuje určitého navaděče. A to je molekula RNA, to je možná ten vlastní CRISPR, který navede v podstatě ten enzym na to správné místo, které si nadizajnujeme, které si vybereme. A tak to dovedeme udělat velmi přesně. Lidský genom je kompletně zasekvenován, stejně jako myší. Takže my přesně známe, jak je to napsané. A my si přesně řekneme, v kterém slově to potřebujeme rozdělit. V tom místo buď můžeme poškodit, to je ta nejjednodušší možnost, anebo do toho místa můžeme vložit jakoukoliv jinou sekvenci. Může být cizí, může být vlastní, můžeme ji třeba různě přehodit tu orientaci. Krásné na tom je, že v podstatě tyhle technologie pracují v buňkách, anebo třeba přímo v embryu, v zygotě, v kmenových buňkách, a jsou velmi efektivní ve srovnání s rekombinací, kde v podstatě bychom pracovali s takovou možností třeba 1 ku milionu nebo ještě víc. Ale tady je to, tady kdybych to řekl teď v procentech, tak je to třeba 90% účinnost, takže je to velmi rychlé. Ale má to třeba ještě jednu věc. Pokud by ty podmínky nebyly vhodné, tak může dojít k takzvanému off-target effects. To znamená, že bez dobře vyvinutého navaděče by ten enzym dovedl rozštípnout tu DNA ještě někde jinde. A tohle na to si musíme dávat pozor a musíme skutečně všechno zkontrolovat, jestli to tak správně proběhne.
Má váš výzkum nějaký konkrétní cíl?
Tak už jsem se zmínil o tom celosvětovém konzorciu. Tam je obrovský cíl, a to je nalézt nebo zmapovat, popsat funkci všech genů u savců, včetně lidských. Tohle je něco, co je velmi ambiciózní, a dopad to tohoto výzkumu bude asi větší než sekvenace lidského genomu. Protože konečně budeme znát i ty funkce. Že když známe jenom tu sekvenci, jenom prostě ty písmenka, tak nevíme vlastně, co za co odpovídá. Ale teď to budeme asi tušit. Samozřejmě potom bude další nadstavba. Ty geny nikdy, nebo málo kdy jsou zodpovědné za třeba chorobu, je jeden gen. Někdy ano, ale množství chorob, i třeba diabetes, za to je odpovědné řada genů, takže ty geny pracují v nějakých netvorcích. Další z cílů je v podstatě za pomoci těch nových metod, v podstatě využít tyhle technologie na to, aby jsme mohli vytvořit modely lidských chorob. My třeba dovedeme vzít z pacienta mutaci a zreplikovat ji v tom organismu myši. Podíváme se skutečně, za co ta mutace odpovídá. Nikoliv tedy celý gen, ale jenom jedna mutace, která je zodpovědná třeba za nějakou doménu toho proteinu. A to je obrovský jako pokrok, protože dřív jsme se zabývali spíš, že jsme vyřadili celý gen. Ale tohle není normální situace u člověka, u řady chorob, tam vždycky spíš vznikají tyhle mutace nebo nějaké jiné aberace. A tohle jsme teď pomocí těch nových metod schopni velmi přesně zreplikovat.
Říká genetik Radislav Sedláček, který byl dnes hostem našeho magazínu. Děkuji za rozhovor.
Děkuji také.
A rozhovorem o genetice jsme vyčerpali témata dnešního magazínu Leonardo. Hezký den u Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.